No 1. novembra tas, ko mēs esam ielikuši noteikumos 1529, ir paplašināta diagnožu klāsts, kas būs pieejams zaļā koridora ietvarā. Tātad papildus 11 diagnozēm nāk vēl klāt tās diagnozes, kas ir saistītas ar aknām, žultas ceļiem, centrālo nervu sistēmu, ādu, vairoga dziedzeri, tās, kas līdz šim nebija iekļautas. Otras būtiskās izmaiņas saistītas ar to speciālu loku, kas var nosūtīt zaļajā koridorā. Tātad papildus nāk klāt ginekologi un speciālisti, kas strādā Rīgas Austrumklīniskā universitātes klinicā, Stradiņa klīniskā universitātes klinicā, Piejūras slimnīcā, Liepājas reģionālā slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tas teikt ir būtiskākās izmaiņas, jo šobrīd tas, ko mēs redzam, ka pacientus, kas tiek novirzīti zaļajā koridorā, tiešām uzlabojas un agrīnāk mēs atrodam. Tad šī pirmā, otrā stadija pacientiem ir tagad biežākā, tas bija, teiksim, salīdzinot ar gadu pirms tam, bet, protams, ka tie mērķi vēl nav sasniegti, jo joprojām prevalē tā trešā, ceturtā stadija.